kaninginingi eBhayibhelini siyatshelwa ukuqina. Yebo kuhle lokho. Kulula uNkulunkulu lokho okusho. Kodwa ngakube uyalazi otake sibhele nalo la thina kwamhlaba. Ngakube uyazi ukuthi luzwakala kanjani? Qinani. Kaphela. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi ngosine fresh. Ngingusibalo Pitsi Ngema, ungumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ngaphandle kwestudy room sami, kunesihlahla eside. Side, sinesiqu, siqu esikhulu. Siyamangalisa. Khona ngiyakutshela wena. Uma wafika ivungvungu, usithola siyale, siyale, siyale. Ngenxa yomoya onamandla. Qeda ubona ukuqhubuka amagatsha. Ukuthi kwenziwa yini sona ukuba isiquqobo singawi, angazi ukuthi kungani. Futhi manje khona kunjalo uthola ukuthi lesi sihlahla saqala sesincuku kwinto ongayigxoba kube sengathi uyigxobela ihlamvu nje. Kodwa emva kweminyaka sesikhule sangaba side nje. Kodwa futhi sesisikhulu ngokwesiqu saqina ngokumangazayo. Ngamanye amazwi kuthatha isikhathi ukwakheka kokuqina. Ngiyayibuza ukuthi engabe usengaqondile lokho yini uNkulunkulu uma lapha kumaHubo 31 verse 24 ethi qinani inhliziyo yenu ibe nesibindi ngina nonke enethemba uJehova. Sibonile izolo ukuthi leli gama elithi ukulindela ngokomsuka wesHebheru lichaza ukulindela ngokubekezela ngesineke ubhekile okuzokwenzeka wethemba enkosini. Kodwa phezu kwalokho ukulinda kuthatha isikhathi. Kwesinye isikhathi kusibiza ukulinda usuku lonke kumbe isonto eliphelele. Kwezinye isikhathi isena silinde inyanga ngisho iminyaka imbala silanda isibindi kuyona inkosi. Futhi ngesikhathi salindele kuyona silanda isibindi isuke ikhulisa ukuqina kithina. Asiye singakuqaphele ngesikhathi kwenzeka kodwa yilokho kanye okusuke kwenzeka. Ngakho sokulumbe uma abantu bephendula bekubuko ukuthi mabekubheka babone wesilisa noma wesifazane onesibindi. Ngakho ungalahli ithemba, lindela uJehova, ubambe isibindi sakhe. Yena usemsebenzini wokuqinisa, qina. Yilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ngayithola nge-audio ye-WhatsApp okwakuthi qhafaqhafa kule nombolo yethu 067 706 7 0077. Siphinde 067 706 0077.